Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Qarshi va Andijondan so'ng Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Surxondaryodagi bog'cha mojarosi ortidan aksar bog'chalarning ma'lumoti oliy bo'lmagan xodimlari bo'shatilmoqda. Prezident Mirziyoyevga shikoyat qilgan tadbirkor Olimjon Sulaymonov 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qilindi. UNESCO ekspertlari Shahrisabzning o'rta asrlar ko'rinishidagi noyob mahallalarga tuzatib bo'lmas zarar yetganini aytmoqda. Novosibirsk gubernatori mehnat muhojirlari xizmatidan deyarli voz kechishga qaror qildi.
Qatga qarasangiz, O'zbekistonni Tojikistonni yurganday bo'ladi.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Kun yangiliklari bilan mikrofon oldi Sarvar Usmon. Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqda Center 1 sayti tadbirkorning advokati Amiriddin Abdullayevga tayanib xabar qildi. Aytilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni manzil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgan edi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida ro'yxatdan o'tgan farmatsevtika tovarlari va preparatlari, elektrotexnika mahsulotlari, shuningdek pardozlash qurilish materiallari ishlab chiqarishga ixtisoslashgan yuridik shaxslar 17 yilning 1 apreldan 2022 yilning 1 yanvarigacha bo'lgan davrda mulk solig'i, yer solig'i, obodonlashtirish va ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish solig'i, shuningdek O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Respublika yo'l jamg'armasiga majburiy ajratmalar to'lashdan ozod etildi. Bu imtiyozlar O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 martda imzolagan Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida tadbirkorlik faoliyatini olib borish uchun qo'shimcha qulay sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida qarorda belgilab qo'yilgan. Hujjatda bu ikki hudud uchun boshqa imtiyozlar ham berilgani aytilgan. Huquqbuzarliklar profilaktikasini amalga oshiruvchi davlat organlarining ish shakli va uslublari, eng avvalo axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan yetarli darajada foydalanilmayotganligi sababli hozirgi kun talablariga huquq tartibot organlari to'liq javob bermaydi. Bu haqda O'zbekiston Prezidenti Shavkat Mirziyoyev 17 yil 14 martda imzolagan huquqbuzarliklar profilaktikasi va jinoyatchilikka qarshi kurashish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorda aytilgan. Prezident o'z qarorida ushbu sohada davlat idoralari va tashkilotlari faoliyatining asosiy yo'nalishlarini belgilab bergan. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev may oyida Xitoyga tashrif bilan boradi. Bu haqda O'zbekiston-Xitoy davlatlararo hamkorlik komissiyasi savdo-iqtisodiy qo'mitasining Toshkentda 24 mart kuni o'tgan 5-chi yig'ilishida ma'lum qilindi. Rossiya muxolifati lideri Aleksey Navalniy tashabbusi bilan Rossiyaning qator shaharlarida 26 mart kuni o'tgan korrupsiyaga qarshi namoyishlar yakunlandi. Ayrim shaharlarda o'tgan mitinglarda namoyishchilar bosh vazir Dmitriy Medvedev va prezident Putinning
Rossiya без Путина! Rossiya без Путина!
iste'fosini talab qildilar. Aleksey Navalniy esa Moskvada o'tgan miting chog'ida qo'lga olingan, u ma'muriy qonunbuzarlik bo'yicha sud jarayoni yakunlanguniga qadar hibsda qolishi aytilmoqda. So'nggi xabarlarga qaraganda, Moskvada 500, Peterburgda 131, Maxachqalada 150 namoyishchi qo'lga olingan, mitinglar bo'lib o'tgan boshqa shaharlarda ham o'nlab odamlar hibs qilindi. Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov 27 mart kuni Moskvada bo'lib o'tgan matbuot anjumanida o'nlab namoyishchilar hibsga olingani yuzasidan bunday dedi.
Сейчас не помню кто, но сказал: "Свобода есть следование законам".
Erkinlik qonunlarga rioya qilish deganidir degan gap bor. Shuning uchun xalqaro universal huquq me'yorlariga asoslangan qonunga ko'ra u yoki bu tadbirlarni, ayniqsa ularning tartibsizliklarini keltirib chiqarish xavfi bo'lsa, davlat cheklashi mumkin dedi Sergey Lavrov.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
O'zbekiston tadbirkorlik.
Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tuman sudi korrupsiya avj olgandan prezident Mirziyoyevga video murojaati bilan tanilgan tadbirkor Olim Sulaymonovni 3 yil 1 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Tafsilotlar bilan Sirojiddin Islom. Center1.com sayti tadbirkorning advokati Amriddin Ubaydullayevga tayanib xabar qilishicha, sud hukmi 24 mart juma kuni chiqarilgan va Olim Sulaymonov belgilangan muddatni manzil koloniyada o'taydi. Advokatning aytishicha, Olim Sulaymonov Jinoyat kodeksining firibgarlik, tuhmat va soxta ko'rsatma berish moddalari bo'yicha aybdor deb topilgan. Toshkent shahar jinoyat ishlari bo'yicha Mirzo Ulug'bek tuman sudi tadbirkor Olim Sulaymonovni 15 fevralda sud zalida hibsga olgandi. Avvalroq Toshkent shahar sudi Sulaymonov ustidan poytaxt prokuraturasi tomonidan qo'zg'atilgan jinoiy ishni ko'rayotgandi. Mazkur sudda ham tadbirkor jinoyat kodeksining firibgarlik va tuhmat moddalari bo'yicha ayblanayotgandi. Ikkala sudda ham Toshkentda xususiy shirkat Do'rmon biznes qurilish va Optimaga egalik qilgan Sulaymonovning raqibi O'zbekiston Bosh prokuraturasi qoshidagi Toshkent shahar Yunusobod tumani soliq va valyuta jinoyatlariga qarshi kurashish departamenti edi. Olim Sulaymonov Toshkentdagi prokuratura xodimlarining o'z ta'birida noqonuniy xatti-harakatlari ustidan youtube.com portali orqali 2016-yilning oktyabrida prezident Shavkat Mirziyoyevga ochiq video murojaat qilib, o'zbekistonliklar e'tiboriga tushgandi. Olim Sulaymonovning 3 yil 1 oyga hukm qilinishi O'zbekiston prezidentining tadbirkorlikni rivojlantirishga qaratilgan yangi chora-tadbirlari kuchga kirgan bir pallada kuzatilmoqda. Prezident farmoniga muvofiq 2017-yilning 1 yanvaridan boshlab tadbirkorlik subyektlarini rejadan tashqari tekshirish butunlay bekor qilingan.
O'zbekiston kichik biznes.
Qarshi va Andijon ortidan Namangan markazida ham Damaslar qatnovi taqiqlandi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Namangan viloyati hokimining maxsus farmoyishi bilan viloyat markazining shoh ko'chalarida Damas mashinalari yurishi 25 martdan taqiqlandi. Bu qarorga ko'ra ertalabki soat 7 dan kechki 8 gacha bo'lgan oraliqda Damaslar Chorsu, Sardoba bozorlari va markaziy temir yo'l vokzaliga boruvchi ko'chalarga kirmaydigan bo'ldi. Namangan hokimligi rasmiysi bu qarorning yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi avtomobil va daryo transport agentligi bilan muvofiqlashgan holda qabul qilinganini bildirdi. Shaharda sodir bo'ladigan avtotransport hodisalarining qariyb 80% Damas mashinalari bilan bog'liq. Litsenziyasi bo'lsa bo'lmasa Damaslar shu markaziy ko'chalarda odam tashishga o'tib olishdi. Oqibatda tirbandlik kuchayib ketdi, harakat xavfsizligi izdan chiqdi. Shunga hokim Damaslarni taqiqlashga qaror qildi, lekin tez yordam, militsiya va boshqa favqulodda xizmatlarga qarashli Damaslar bundan mustasno dedi Namangan hokimligining o'zini tanishtirmagan rasmiysi. Namangan viloyati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi vakili Damaslarning yo'l harakati tartibi va xavfsizligiga tahdidga aylanganiga oid bayonotni tasdiqladi. Lekin ayni rusumli mashinalarning markaziy ko'chalardan quvilib, shaharning boshqa hududlarida bemalol yo'lovchi tashish bilan shug'ullanayotganiga mantiqiy izoh topib berishga qiynaldi. Shahar markazida yo'lovchi tashish qiyin, odam ham ko'p, avtotransport vositasi ham ko'p. Bundan tashqari burilish va qayrilishlar ko'p. Sardoba tomonlarida Damas haddan tashqari ko'payib ketganini namanganliklar yaxshi biladi. Bozorlar oldidan o'tib bo'lmay qoldi ular ko'pligidan. Shuning uchun markazda yurishi taqiqlandi. Hozir shuni nazorat qilish uchun 10 joyga patrullik xizmati qo'yganmiz, dedi yo'l harakati xavfsizligi rasmiysi. 1991-yildan avvalgi GMD va kompaniyasi tomonidan O'zbekistonda ishlab chiqarish yo'lga qo'yilgan Damas mikroavtobusi 2014-yildan boshlab Pitnakdagi GM O'zbekiston Xorazm avtozavodida chiqarilmoqda. Qarshi, Andijon va joriy oydan Namanganda ham xavfsizlik bilan bog'liq xavotirlar sabab markazda yo'lovchi tashish taqiqlangan Damas mikroavtobuslar o'zi odam tashish uchun qo'yilgan standart standartlarga javob beradimi? Bersa, nega ular O'zbekistonning ayrim shaharlarida taqiqqa uchramoqda degan savollarga javob bergan o'z avtosanoat shirkati mutaxassisi javob bu mashinadan qanday foydalanishga bog'liq degan mazmunda gapirdi. Ishlab chiqaruvchi bergan tavsiyaga ko'ra Damas'da 7 tagacha odam tashish mumkin, lekin bizda ayniqsa vodiy tomonlarda nima qilishadi? 10 tadan kam odamsiz yurishmaydi. Yana ustiga ustak og'ir yuk ham bosishadi. Bu ishlab chiqaruvchi tavsiyalariga ham yo'l harakati talablariga ham mutlaq zid, dedi O'zavtosanoat rasmiysi. Namangan markazida Damaslar qatnovi taqiqlanganiga munosabat bildirgan ayrim namanganliklar ho'l o'quriqning baravar yonayotganiga e'tiroz bildirdilar. Xususiy tadbirkorman, shaxsiy Damasim bor. Endi bozor uchar qilishga ham bozor yaqiniga yo'l atmayapti. Mayli krakashlarni kiritmasin, tirbandlikni yo'qotsin. Bunga rozimiz. Lekin menga o'xshab kundalik ishi bozor bilan bog'liq odamlarga juda katta noqulaylik bo'layapti. Ancha uzoqdan yo'lga belgi qo'yib Damas kirmaydi deb yozib qo'yibdi. Bunga e'tibor bermayotganlarning hamma hujjatlarini olib, jarimaga tortayapti, dedi namanganlik tadbirkorlardan biri.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Ona savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Novosibirsk viloyat gubernatori Vladimir Gorodetskiy tashkilotlarga migrantlarni ishga qabul qilishni taqiqlovchi o'tgan yil avgustida imzolagan qaror muddatini uzaytirdi. Ayni paytda mintaqada muhojirlar faoliyatini cheklovchi ro'yxatni kengaytirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Endi xorij vatandoshlariga Novosibirskda 16 ta emas, 33 ta yo'nalish bo'yicha ishlash taqiqlandi. Gubernatorning 2017 yil 22 martida qabul qilingan 50-chi sonli qarorida migrantlar ishlash taqiqlangan kasblar ro'yxati keltirildi. Novosibirsk hokimi bundan oldingi qarorida mehnat muhojirlarining baliq ovlash, ov qilish, yer osti boyliklarini qazib olish ishlari, o'qituvchilik qilish, bolalar oziq-ovqati va umuman oziq-ovqat ishlab chiqarish, avtobus va taksi haydovchisi bo'lib ishlashini taqiqlagan edi. Yangi ro'yxatga binoan endilikda ular alkogol va pivo ishlab chiqarish hamda ulgurji savdo qilish sohalarida ishlash, dori-darmon, tamaki mahsulotlari, yog'och shaxta ishlab chiqarish va hatto kol markazlarida operatorlik qilish yoki nogiron va keksalarga qarash ham man etiladi. Vladimir Gorodetskiy viloyatga kelayotgan ishchi kuchi oqimini kamaytirish maqsadida 2016 yilda ishchi kvotalarini 5425 tadan 1000 taga tushirgan edi. Xorij ishlarining Novosibirsk xalq xo'jaligidagi faoliyatini cheklash tadbirlarini Gorodetskiy migrantlarning malakasizligi bilan izohlashga urindi. Novosibirskda 4 yildan buyon mehnat qilayotgan toshkentlik Zamiraxon Ozodlik bilan suhbatda mahalliy hukumat qaroriga qaramasdan muhojirlar sonining kamaygani ko'zga tashlanmayotganini aytadi. U mehnat muhojirlari asosan mahalliylar bajarmaydigan ishlarga jalb qilinmoqda deydi.
Men magazinda ishlayman. Agar patent anaqamiz bor, pekarnada ishlashadi, kafelarda ishlashadi, bog'chalarda ishlashyapti, banisalarda ishlashyapti, grazansa yo'qlar ham ishlashyapti, robototatil dog'ot tuzadi, o'zbeklar ham ko'p, tojiklar ham ko'p. Hamma yoqda bor. Qatti qarasangiz O'zbekistonni Tojikistonni yurganday bo'ladi.
Deya kuladi Novosibirskda bunday qonun borligini bilmasligini aytgan Zamiraxon. Novosibirskdagi o'zbeklar jamiyati faoli Dilxo'ja Obitov o'zbekistonlik muhojirlar gubernatorining bu qarorisiz ham eng kam haq to'lanadigan va og'ir ishlarga jalb qilib kelinganini gapiradi.
Novosibirskda ishlar как положено ketyapti, ishlashyapti. Kecha yaqinda mana Andijon oblastini gubernatori keldi. May oyida yangi bir bozor ishga tushadigan bo'lyapti. Ishlayman degan ish topyapti. Именно O'zbekiston fuqarolari ko'proq mana bu строительство sohasida, bitovoy usluvi, cleaning anaqa tushuntirlar bor. Dvornik, pochtachi, rabochiy, grushchiki, anaqa katta-katta predpriyatiyalarda. Eng katta megapolis chegaraga yaqin mo, Qozog'istonga chegaraga yaqin. O'shuning uchun tem bo'lib tranzit shahar, hamma shu yerdan dalsha ketadi. Hammasi masalan shu yerga uchib kelib, na bu yerdan na tarqaladi boshqa regionlar.
Dedi ko'p millionli shaharning strategik joylashuvi ish izlab kelayotgan muhojirlarni o'ziga jalb qilishni davom ettirishini bashorat qilgan Dilxo'sh Obitov. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqindagi eshitirishlarini har kun oqshom Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13630 kilogerts 21.97 metr 15180 kilogerts 19.63 metr to'lqinlarida. Soat 21 dan 22 gacha 9390 kHz 39.7 metr 11790 kHz 24.88 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Dasturimiz davomida Surxondaryodagi bog'cha mojarosi ortidan aksar bog'chalarning ma'lumoti oliy bo'lmagan xodimlar bo'shatilmoqda. UNESCO ekspertlari Shahrisabzning o'rta asrlar ko'rinishidagi noyob mahallalarga tuzatib bo'lmas zarar yetganini aytmoqda. Bishkekda muxolifatchi Sadir Japarov himoyasi uchun o'tgan mitingda 64 norozi hibsga olindi. Rossiyada o'tgan aksil korrupsiya mitingi tashkilotchisi Navalniyga 20 ming rubl jarima solindi. Shuningdek, Islom Karimovning matbuot xizmatida ishlagan o'zbekistonlik ilk ayol siyosiy sharhlovchi Lola Xotamova bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Men u odamga bilan yoqishga harakat qilganman. U odam uylangan, mamlakati birinchi odami.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Mart oyi boshidan buyon O'zbekiston bo'ylab barcha bog'chalarda tekshiruvlar o'tkazilib, maxsus pedagogik ta'limga ega bo'lmagan tarbiyachilar ishdan bo'shatilmoqda. Keng ko'lamli maxsus attestatsiyalar Surxondaryo viloyatidagi 23 ta bolalar bog'chasi tunda islovatxonaga aylantirilgani haqidagi xabarlar ortidan o'tkazilmoqda. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Tekshiruvlar mahalliy hokimiyat vakillari va O'zbekiston Xalq ta'limi vazirligi mutasaddilari ishtirokida amalga oshirilmoqda. Xalq ta'limi vazirligi mutasaddisining aytishicha, bolalarga qilinayotgan muomala, metodika xizmati, ta'lim tarbiya tekshirildi. Bundan tashqari bolalarni ovqatlantirish qanday yo'lga qo'yilgani o'rganib chiqildi. Eng asosiy e'tibor tarbiyachilarning salohiyatiga qaratildi. Til madaniyati, kiyinish madaniyati kabi jihatlar ham tekshirildi, dedi vazirlik mutasaddisi. Biroq vazirlik mulozimiga ko'ra hozirga qadar nechta bog'cha xodimining ishdan olingani haqida aniq ma'lumot yo'q. Toshkent viloyatidagi bog'chalardan birida tarbiyachi bo'lib ishlagan 36 yashar HM'ning shikoyat qilishicha taftichilar unda oliy ma'lumot bo'lmagani uchun ishdan bo'shatganlar. 14 yildan beri tarbiyachi bo'lib ishlayman. Ular malakang yetarli emas ekan deb ishdan bo'shatishdi. Mening shuncha yil ishlaganimga ham e'tibor berishmadi, dedi HM. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik bog'cha mudirasi ham taftishlar paytida murabbiylar malakasiga alohida e'tibor qaratilayotganini aytdi. Kelib ombor, oshxona, bola soni, tarbiyachilarning ish hujjatlari, mudiraning ish hujjatlari, metodik xizmatlarimiz, xullas hamma narsani tekshirishdi, dedi bog'cha mudirasi. Namangan shahridagi bog'chalardan biri mudirasining aytishicha, barcha bog'cha boshliqlari xalq ta'lim boshqarmasiga chaqirtirilgan va ularga Surxondaryoda yuz bergan hodisaga oid video film namoyish etilgan. Hammaga dars bo'lsin deyishdi. Videoni oxirgacha ko'rib chiqdik. Bolalar tarbiyasi va ularning oziq-ovqatiga diqqatli bo'lishimiz kerakligi aytildi, deydi Namangan shahridagi bog'cha mudirasi. Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi bog'cha tarbiyachisining bolalarga pichoq o'qtilayotgani tasvirlangan video va bog'chaning tunlari islovatxonaga aylantirilgani haqidagi xabarlar O'zbekistonda jamoatchilikning keskin noroziligini uyg'otdi. Ozodlik mazkur hodisa ortidan Surxondaryo viloyatida mavjud barcha 290 ta bog'cha tekshirilganini aniqladi. Avvalroq taftish qilingan 100 ga yaqin bog'chadan 23 tasida tungi fohishaxona borligi aniqlangani haqida xabar bergandi. Surxondaryo mulozimlari bog'chalardagi tekshiruvlar ortidan 17 ta bog'cha mudirasi, yana 10 ga yaqin mulozim ishdan olingani haqida ma'lum qilganlar. Shuningdek, Surxondaryo mahkamasi jami 5 kishini bog'chani fohishaxonaga aylantirish aybi bilan ozodlikdan mahrum qilgan.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. UNESCO UNESCO ekspertlari Qashqadaryodagi Shahrisabz shahrining tarixiy qismiga tuzatib bo'lmas zarar yetkazilgani, Shahrisabzda buzilgan mahallalarning o'rta asrlardan qolgan noyob obida bo'lganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston hukumati Shahrisabzni restavratsiya qilishni 2014-yilda boshlagan, natijada UNESCO madaniy meroslar ro'yxatiga kiritilgan ikki mahalla o'rnini keng xiyobon, avtomobillar to'xtash joyi hamda uzun savdo markazi egalladi. UNESCO jahon madaniy merosi markazining Osiyo va Tinch okeani bo'limi yetakchisi Fenjing hozir turizm sektorini rivojlantirishga zo'r berilayotgan qadimiy Shahrisabzning mislsiz xalqaro qiymatga ega bo'lgan qo'hna qismi to'liq yo'q qilingan, qilinmagani aniqlanayotganini aytmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Jing, turizmni rivojlantirish loyihasi shahar merosiga bo'ladigan ta'siri to'liq baholanmay turib amalga oshirilgan. Shu kontekstda tarixiy markazning tarixiy ko'rinishi o'zgartirilgan dedi. Fenjingga ko'ra, Shahrisabz 2000-yilda o'rta asrlar ko'rinishidagi loyihasi bo'yicha jahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritilganini aytadi. 2000-yil UNESCO mutaxassislari shahar markazi Samarqand va Buxoroga o'xshaydi degan xulosaga kelgan. Ular yana shaharning yodgorliklarini va an'anaviy uylarini Temuriylar imperiyasining boshqa poytaxtlari, ya'ni Samarqand va Hirotga qiyoslashgan. Ozodlik bilan suhbatda Jing, turizmni rivojlantirish loyihasi amalga oshirilgan tarixiy shahar markazidagi mazkur an'anaviy qadimiy mahallalar an'anaviy o'rta asrlar shahri ko'rinishida edi deydi. Jingning aytishicha, hozircha tashkilot tomonidan aniqlangan 7 qadimiy mahallaning shahar tarixiy markazida joylashgan 2-tasi butunlay buzib tashlangani ma'lum bo'lgan. UNESCO talabi bilan restavratsiya loyihasi to'xtatib qo'yilganini aytar ekan Feng Jing, endilikda hukumat qolgan mahallalarni saqlab qolish uchun yetarli chora ko'rishiga umid qilishini aytdi. Jing 2016-yilning mart va dekabr oylarida Shahrisabzga borgan UNESCO kuzatuv guruhlariga yetakchilik qilgan. Kuzatuvchilar dekabr oyida qilgan tashriflariga tayanib hisobot yozmoqda va ushbu hisobot 19 may kuni UNESCO jahon madaniy merosi qo'mitasiga taqdim etiladi. Shu yilning iyul oyida esa qo'mita a'zolari Krakov shahrida bo'lib o'tadigan yillik anjuman davomida Shahrisabzni jahon madaniy merosi ro'yxatidan chiqarish yoki chiqarmaslik bo'yicha ovoz beradilar. UNESCO vakili Ozodlik bilan suhbatda jumladan shunday dedi: "Bu jahon madaniy merosi sifatida tan olingan joy bo'lib, jahon merosi konvensiyasi bo'yicha muayyan talablar bajarilishi lozim. Hududning mislsiz xalqaro qiymatini himoya qilishga keladigan bo'lsak, olingan barcha ma'lumotlarni tasdiqlash hamda yetkazilgan ziyon ko'lami yoki obidaning mislsiz xalqaro qiymatiga solinayotgan tahdidni tekshirish uchun mas'ul rasmiylar, hukumat bilan aloqadamiz" dedi. O'zbekiston rasmiylarining Shahrisabzning himoyalangan yodgorliklari yonida sayyohlar uchun mehmonxona qurish rejasi 2016-yil UNESCO rasmiylari qistovi bilan to'xtatilgan edi. UNESCO ekspertlarining aytishicha, 14-15 asrlarda qad ko'targan yodgorliklar nomaqbul, asl bo'lmagan hamda qayta olib tashlab bo'lmaydigan restavratsiya materiallari yordamida hamda xalqaro konservatsiya uslublariga zid ravishda restavratsiya qilingan. Asrlar davomida saqlanib kelayotgan g'ishlarni tozalash jarayonida ularga tuzatib bo'lmaydigan darajada zarar yetkazilgan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Bishkek shahar 1-may tuman sudi 26 mart kuni muxolifatchi Sadir Japarovning qamoqqa olinishiga qarshi namoyish paytida qo'lga olingan 105 odamning 64 nafarini 2 kundan 5 kungacha qamoq jazosiga hukm qildi. 12 nafariga jarima soldi, 2 namoyishchi ogohlantirildi. Qo'lga olinganlarning qolganlari militsiyada o'tkazilgan profilaktik suhbatdan so'ng ozod etildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Sadir Japarov 25 mart kuni xorijdan Bishkekka qaytayotganida Qozoq-qirg'iz chegarasida qo'lga olingan edi. Sadir Japarov 2017-yilning 25 martida Jinoyat kodeksining inson hayotiga tahdid qilish, garovga olish, bezorilik va hokimiyat vakiliga kuch ishlatish moddalari bo'yicha ayblanib, Milliy xavfsizlik xizmatiga olib kelindi. 26 mart kuni Sadir Japarovga nisbatan sud tergovi yakunlanguniga qadar qamoqda saqlash ehtiyot chorasini qo'llash haqida qaror chiqardi, deb bildirdi Milliy xavfsizlik xizmati matbuot kotibi Rahat Sulaymanov. Sadir Japarovning qo'lga olinishidan norozilik bildirib, yuzlab odamlar 25 mart kuni Milliy xavfsizlik qo'mitasi oldiga yig'ilgan. Bu yerda namoyishchilar va militsiya o'rtasida to'qnashuv yuzaga keldi. Ha
Xabarlarga qaraganda to'qnashuvda 5 militsiya xodimi jarohatlangan. Bishkekdagi travmatologiya va ortopediya markazi bosh shifokori Almazbek Qubatbekov to'qnashuv paytida jarohatlangan norozilarga birinchi yordam ko'rsatilganini Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmatiga ma'lum qildi.
Kecha obrashenie bo'lgan, familiyalarini bildim, biroq ambulatoriyaga yetkazilganda 7-8 kishi qayrilib turgacha.
Bizga turli jarohatlar olgan 6-7 kishi murojaat qildi. Ularga tibbiy yordam ko'rsatildi. Shundan so'ng ular uylariga ketgan. Hozir kasalxonamizda mitingchilari yo'q, dedi shifokor. 2011 yilda Qumtor oltin konini milliylashtirish talabi bilan o'tkazilgan mitingdan so'ng Sadir Japarov, muxolifatchilar Qamchibek Tashiyev va Talant Mamitov bilan hokimiyatni kuch bilan bosib olishga harakat qilganlikda ayblanib, 1.5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Qamoqdan chiqqach Sadir Japarov xorij davlatlaridan birida 3 yil mobaynida yashab keldi. Unga nisbatan yangi ochilgan jinoyat ishi bo'yicha Japarov 2013 yil 7 oktyabrda Qorako'l shahrida o'tgan mitingda Issiqko'l viloyatining o'sha paytdagi hokimi Emil Qaptagayevni garovga olganlikda ayblanmoqda. Avvalroq muxolifatdagi Atamekan partiyasi lideri Umurbek Tekibayev 27 fevral kuni Turkiyadan Bishkekka uchib kelganida aeroportda qo'lga olingan edi. Muxolifat vakillariga ko'ra Tekibayev prezident Atambayev va uning yaqinlarini korrupsiyaviy qilmishlarini fosh etishga harakat qilgani uchun qamoqqa olingan. Biroq Qirg'iziston hukumati Tekibayevni korrupsiya va tovlamachilikda ayblamoqda. Tekibayevning qamoqqa olinishi ortidan Bishkekda bir necha kun mobaynida 100 kishilik norozilik namoyishlari bo'lib o'tgan edi.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Moskva shahar Tver tuman sudi korrupsiyaga qarshi kurash jamg'armasi muassisi Aleksey Navalniyga Moskva shahri markazida norozilik aksiyasi uyushtirgani uchun 20,000 rubl miqdorida jarima soldi. Tafsilotlar bilan Minbar Nonvar. Navalniyning matbuot kotibi Kira Yarmishning xabar qilishicha, Navalniy ayni paytda politsiya xodimi talablariga bo'ysunmaganlikda ayblanmoqda. Navalniyning o'zi esa ustidan qo'zg'atilgan ish mazmunidan bexabar ekani, bayonnomani imzolamaganini aytmoqda. Aleksey Navalniy ma'muriy qonunbuzarlikda ayblanib, 27 mart kuni sudga tortildi. Bir kun avval Navalniy Rossiyaning bir necha yirik shahri, jumladan Moskvada namoyishga chiqqan yuzlab odam bilan bir qatorda qo'lga olingan edi. Korrupsiyaga qarshi kurashib nom chiqargan Navalniy ommaviy tartib buzilishiga olib kelgan yig'inlarni ruxsatsiz uyushtirishda ayblanmoqda. Bu haqda Rossiya matbuoti xabar qildi. Faol 15 kungacha hibsda saqlanishi va jarimaga tortilishi mumkin. AQSh hamda Yevropa ittifoqi yuzlab namoyishchining qo'lga olinishini qoralab, ularni zudlik bilan ozod etishga chaqirmoqda. AQSh Davlat departamenti Washington Navalniy qo'lga olingandan xavotirda ekanini bildirdi. Davlat departamenti matbuot kotibi Mark Tomer 26 mart kuni e'lon qilgan bildiruvda Rossiya hukumatini zudlik bilan barcha tinch namoyishga chiqqanlarni ozod etishga chaqiramiz deyiladi. Yevropa ittifoqi ham Rossiyani o'z fuqarolarining fikrini erkin izhor qilish, tinch yig'inlar o'tkazish va uyushmalar tuzish haqqini poymol qilmaslikka chaqirmoqda. Rossiya bo'ylab ruxsat berilmagan namoyishlarda minglab odam ishtirok etgani xabar qilinmoqda. Ba'zi shaharlarda namoyishchilar politsiya va boshqaruv hokimiyati vakillariga yakshanba kunida shunchaki ko'cha sayriga chiqqani va hamyurtlari bilan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida suhbatlashib yurganini aytdilar. Jumladan Irkutskda namoyishchilar o'z hamyurtlariga aholi orasida qashshoqlik ortayotgandan xavotirlarini bildirmoqda.
Я пришёл сюда вот просто как случайный прохожий, да, и который хочет сказать, что вот я один из вас, и я хочу, чтобы в этой стране были у нас права.
Мен бу ерге худди тасодифий бир киши сифатида келдим ва мен ҳам сизлар каби бириман. Бу мамлакатда бизнинг ҳуқуқларимиз таъминланиши, яхши ҳаёт кечириш, болаларимизнинг яхши тарбия қилинишини исташимни айтишга келдим. Мана ҳозир шу ерда турибмиз ва худди бошқаларда бўлгани каби мен ҳам қўрқувдаман, деди аксия иштирокчиларидан бири. Сусан Алексей Навальнийнинг ўзи Москванинг Твер хиёбони бўйлаб тушда кўча юриши бошлади. Бироз сонгра полиция ходимлари Навальний ҳамда унинг бир неча шеригини ушлаб хиёбондан олиб кетди. 2-март куни Навальний Россия бош вазири Дмитрий Медведев хайрия жамғармалари ва нодавлат ташкилотлар воситасида мамлакатдаги бойлар ҳамда давлат банклари хайрия пулларини йиғиб олиб, қимматбаҳо активларни сотиб олишга сарфламоқда мазмундаги ҳисоботни эълон қилди. 2011-2012 йилларда Россияда катта намоишларни уюштирган Навальний президент Владимир Путинга яқин шахслар даражасидаги коррупсияни фош қилиш ҳамда унга барҳам бериш учун Москва кўчаларига 15 минг одамни олиб чиқишини айтган. Навальний президент Путиннинг асосий танқидчиларидан биридир ва коррупсияга қарши курашиб келаётган таниқли мухолифат фаолидир. У ўтган йил декабр ойида 2018 йилда Россияда бўладиган президентлик сайловида ўз номзодини илгари суришини билдирган. Аммо ҳукумат унга қарши илгари сурилган молиявий жиноятга оид даъволар ўз кучида қолдирилса, унга президентлик сайловида қатнашишга рухсат берилмаслигини айтиб келмоқда.
Музыка.
Sodir xayol ozodlikning madaniyat burchagi.
Portret, bir qo'shiq tarixi, dilxiroj, pamparayra sahifalarida o'zbek san'atkorlari haqidagi hikoyalar o'rin oladi.
Bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnonvar taqdim qildim. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Turmiz davomida. O'zbekiston baxtiyorlik xalqaro indeksida MDH davlatlari orasida 1-o'rinda qolmoqda. Toshkentda hokimiyat vakillari Navruz xalq saylida qatnashishga majburlangan bolalarni xo'rlaganidan shikoyat bo'ldi. Shuningdek, Islom Karimovning matbuot xizmatida ishlagan o'zbekistonlik ilk ayol siyosiy sharhlovchi Lola Xotamova bilan eksklyuziv intervyu bugungi dasturimizda.
Men u odamga nima yoqishga harakat qilganmanda, u odam uylangan, mamlakatning birinchi odami.
Bu va boshqa mavzudagi lavhalar dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur. Assalomu alaykum. Toshkent shahridan yozgan mushtari, xalq saylida qatnashishga majburlangan bolalarni hokimiyat xodimlari haqoratlaganidan shikoyat qildi. Mushtarining bildirishicha, bolalar va ota-onalar Uchtepa tumani istirohat bog'iga Navro'z bayramiga bag'ishlangan xalq saylariga soat ertalab 9:00 yetib borgan va konsertda ishtirok etish uchun soat 11:30 o'z navbatini kutgan. Tinglovchi vaziyatni juda aniq va ta'sirchan qilib ifodalagani uchun maktubni to'liq eshittirishga qaror qildik. Bugun Uchtepa tumani istirohat bog'ida Navruz bayrami bo'lib o'tdi. Hokimiyat bizning bolalarimizni bayramda ishtirok etishga majburlashdi. Bolalar va ota-onalar parkka soat ertalab 9:00 yetib bordik va konsertda ishtirok etish uchun soat 11:30 navbat kutdik. Soat 10:00 hokimiyat xodimlari dasturini boshlashdi, lekin bolalarga hech qayerga jilmaslikni buyurdi. Bizning chiqishimizni davomli kechiktirishdi. Bunga maktab direktori chiday olmay, ular bilan janjallasha boshladi. Hokimiyat xodimlari bolalar ular istagan paytda sahnaga chiqishga majburligini direktorga qo'pollik bilan tushuntirishdi. Tumanning turli nutqalaridan kelgan 1- va 2- sinf bolalari konsert oxirigacha navbat kutishga majbur bo'lishdi. Ularga hatto o'tirishga ham izin berilmadi. E'tirozlarga javoban hokimiyat xodimlari qo'pollik bilan agar yoqmasa bolalarni olib ketishingiz mumkin deyishdi. Mening shaxsan o'zim bu suhbatga guvoh bo'ldim va hokimiyat xodimlarini suratga oldim, dedi Ozodlikka yozgan toshkentlik mushtari. Maktubni o'qishda davom etamiz. Ota-onalar hokimiyat xodimlariga murojaat qilsak, ular o'ta qo'pollik bilan javob qaytarishdi. O'z ism va familiyalarini aytishdan bosh tortishdi. Shunday yaxshi kunda ular nafaqat bolalarimizni, maktab direktorini, balki ota-onalarni ham haqoratlashdi. Shaxsan mening qizim bu konsertga anchadan buyon tayyorgarlik ko'rayotgan va bayramni sabrsizlik bilan kutayotgan edi. Boshqa bolalar ham Navro'zni orzu qilib kutgan edi. Ko'zimizda yosh bilan bolalarni uyga olib ketdik. Bolalarimiz va kattalarga bo'lgan bunday munosabat tufayli biz bilan birga bo'lgan onamning qon bosimlari ko'tarilib ketdi va uyga qaytgach tez yordamni chaqirishga majbur bo'ldik. Mening o'zim og'iroyoqman. Qornimda 7 oylik bolam bor. Yaxshi hordiq chiqarish o'rniga uyga stress olib qaytdim. Hokimiyat xodimlari bizdan bir og'iz kechirim ham so'ramadi. Menimcha ular kechirim so'rashlari yoki ishdan bo'shatilishlari kerak. Boshqalarga saboq bo'lsin, deydi Ozodlikka shikoyat qilgan tinglovchi. Muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
O'zbekistonning birinchi prezidenti Islom Karimovning matbuot xizmatida ishlagan o'zbekistonlik ilk ayol siyosiy sharhlovchi va jurnalist Lola Xotamova oradan qariyb 20 yil o'tib, nega birdan ko'zdan g'oyib bo'lgani sabablarini ochiqladi. Ozodlikka bergan intervyusida jurnalist Islom Karimov bilan orasida o'tgan mojarodan so'ng avvaliga ishi, so'ngra esa O'zbekistonni ham tark etib, AQShga ketganini so'zlab berdi. Keling, shu gapdan boshlaylik. Nima uchun Amerikadasiz?
Endi o'zingizdan qolar gap yo'q. 90-chi yillar juda og'ir o'tdi. Faqat O'zbekiston emas, barcha SNG mamlakatlarida qiyinchilik ko'p bo'ldi. Ish topish masalasi ham, hayot yuritish masalasi ham. Sevimli kasbimdan judo qilib, tirigiga yaqinlashtirmay qo'yishgandan keyin, boshqa bir ishlarni qilib ko'rganimdan keyin shu Amerikani ham bir ko'rib kelish niyatim bo'ldi. 2000-yilda menga 4 yillik viza qo'limga tegdi. Katta qizim Roman German fakultetini tugatayotganida universitetni u ham viza oldi. Shu ikkalamiz shu bahonada ketib qoldik. 3-4 yil qatnab yurgandan keyin qizim bu yerda turmushga chiqdi. Sekin-sekin shu mamlakatga o'rgandimda. Hozir ham misol uchun butunlay bu yerda fuqarolikka olganim yo'q, O'zbekiston fuqarosiman, lekin kelib ketib turaman.
O'zbekistonga borib kelib turasiz?
Ha, O'zbekiston mening vatanim.
Oxirgi marta qachon bo'ldingiz?
Oxirgi marta o'tgan yil oktyabrda bo'ldim. Singlimni ikkita o'g'li uylanadigan bo'ldi, ukamni qizi erga tegadigan bo'ldi. Ana shu to'ylarga meni ham taklif qilishdi. Borib to'ylarni o'tkazib keldim.
Lorapa, mana hozir 90-chi yillarni og'ir kelganini, ishsiz qolganingizni aytdingiz, lekin Lola Xotamovani o'sha 80-chi yillarda O'zbekiston televideniyasining yulduzi bo'lgan Lola Xotamovani ishsiz qolganini tasavvur qilish qiyin. Birdan ishsiz qolishini. Shu qanday ro'y bergan?
Buni sabablarini men o'zim ham mana oxirgi 25 yil shu harakatlar davomida tahlil qilib kelaman. Men ancha muvaffaqiyatli teleradio jurnalisti bo'lib ishlagandim. Buning ustiga boshqa tillarni bilganim uchun shaxsmaslik fakultetini bitirganman. Kimsa tilini 8 yoshimdan boshlab o'rganganman. Kimsonda o'qiganman. Shuni ta'siri bo'lib ancha keng ijodiy ishlar olib borardim. Lekin shunday bo'ldiki, 90-chi yilda yozida Hindistonni bosh ministri Narasim Xarao kelganda men intervyu olganman u odamdan. Oldiniga intervyu berishni xohlamadi ularni yordamchisi ham. Men aytdimki, men ingliz tilida emas, hind tilida olaman desam, u hayron qolishdi, hind tilini bilasizmi deb. Keyin rozi bo'lib, 15 minut intervyu oldim. O'sha yerda Islom Karimov turgan edi, Shukrullo Mirzayev turishgan edi. Intervyu tugagandan keyin mehmonlar uchib ketgandan keyin Islom Karimov yonimga kelib, Hindistonni tilini bunchalik yaxshi qayerda o'rgangansiz deb so'rab qoldilar. Men aytdim, shunaqa maktabda o'qiganman, 5 yil universitetda, shaxsmaslik fakultetida o'tirib, Hindistonda desam, shuncha bilim bilan tilingizni nima qilib yuribsiz? Qayerda bo'lishim kerak ekan, men hayron bo'ldim. Shu gapdan keyin 3 oydan keyin mani o'sha vaqtda ministrlar soveti deylardi, shuni qoshidagi matbuot xizmatiga sektor mudirligi ishiga taklif qilishdi. Men aytdimki, men ijodiy odam bo'lsam, men ko'proq shu ko'rsatuvda tayyorlab, o'zim shularni efirga uzatishda qatnashardim desam, u ishingizni ham davom ettiraverasiz, yarim soatda televideniyada ham ish qoladi deb ketishdi. O'shandan keyin men rozi bo'ldim, meni o'tkazishdi. Har hafta shu hukumatning qarorlari, oborotgan siyosati haqida men maxsus ko'rsatuvlar, revyular tayyorlardim. Dekabr oyida, 90-dekabr oyida katta sonning deyiladi, shuni kengashida ancha o'zgarishlar bo'ldi. Reorganizatsiya tashkilotlari bo'lib, matbuot xizmati prezident qoshiga o'tkazildi. Meni mansabim egallab turgan amalimni nomi endi prezidentni matbuot
kotibi.
Kotibini konsultanti, maslahatchisi deb ataladigan bo'ldi. Unga ham rozi bo'ldim. Hozir ham oldingidek televideniyadagi ishimni davom ettirardim. 91 yil aprelgacha hammasi yaxshi davom etib kelayotgandi. Birdaniga qayerdandir shunaqa gaplar chiqdiki, Lola Xotamova prezident Karimovga erga tegayotgani.
Ha, shu joyda bir Jahongir Mamatovning kitobidan bir parcha keltiray. Karimov taniqli jurnalist Lola Xotamovaga uylanarmish degan gapni eshitib qoldim. Lola Xotamova bir necha tilni biladigan, osmonni yerga, yerni osmonga uradigan jurnalist. Uni radioda ishlagandan beri bilaman. O'shanda, ya'ni 77-80 yillarda u chet ellarga eshitishlar beradigan bo'limda ishlar edi, deb eslab yozyapti Jahongir Muhammad. Xo'p, demak, o'sha gaplar paydo bo'ldi. Karimov Lola Xotamovaga uylanarmish degan gaplar.
Bilasizmi, men shuni hayron qolamanki, men tomondan hech qanaqa asos bo'lmagan. Men u odamga na yoqishga harakat qilganman, na bir boshqa narsa. U odam uylangan, mamlakati birinchi odami, lekin u odam menga ko'p e'tibor qilgandilar. Majlislarda hammani ichida Lola Muhammadjonimni to'g'ri aytyapmanmi, Lola xon siz nima deysiz? Butun haligi menga e'tibor jalb qilman, o'zimni juda noqulay sezardim. Chunki endi kelgan yosh kadrman. Hali birga birinchi shaxsni og'ziga tushadigan ish qilganim yo'q. Ana shu gaplardan keyin undan keyin yetingizda bo'lsa o'sha vaqtda millatchilik kayfiyati kuchli edi jamiyatda. Islom Karimovning xotinini ozgina rus millatiga mansubligini bilishardi. O'shaning uchun manimcha o'zimcha o'ylaymanki rus xotinini qo'yib o'zbek xotiniga uylanish kerak deganday gapni hali rus tilida aytadi желаемое. Shunaqa qilib gapirishganmidi, lekin qayerdan chiqqan bu gap bilmadimu, shu gap so'zlar tufayli man ishimdan ajralganim rost.
Endi bu men hozir Jahongir Muhammaddan parcha keltirdim. O'zingiz boshladingiz bu gapni. O'zi aslida o'zbek jamiyatida mana yillardan beri shu Lola Xotamova bilan bog'liq asosiy gap sifatida yuradi-da bu mishmishlar. Mana yaxshi bo'lyapti, o'zingiz bir aniqlik kiritayapsiz. Marhamat.
Endi qo'rqadigan joyim yo'q. Bo'ynida illati bor, oyoq qaltiraydi dedi. Mani oyog'im qaltiraydi, chunki gunoh ish qilmaganman. Hech qachon madide bu gap so'zlarga sabab bo'ladigan ish qilmaganman. Lekin bitta aybim mashhurligimda o'sha vaqtda haqiqatda juda ham katta ishlar bo'layotgan, yangi prezident kelib, siyosatni yangicha tahlil qilib, men shunga ayol kishi sifatida, umuman ayol kishiniki bizning jamiyatda bir yangi ish boshlashi qiyin. Men siyosiy sharhlovchi bo'lganimda mani kollegam Uchun qora toif majlisga chiqib, ayol kishiga nima bor siyosatga tiqilishga, konsert-konsertlarni olib borib yurolmaydimi deganday gap qilgan edi. Mana mashhurdan bilib olasizki, erkaklarni ayolni qabul qilishi qanaqa bo'lgan. Misol uchun siyosat faqat erkaklarni faoliyat yuritadigan joyda bilishgan. Men ozgina shu stereotiplarni buzgan bo'lsam kerak. O'shaning uchun balki shunaqa gap so'zlayman.
Mana uzun quloq gaplarga qiziqadigan jamiyatni uzun quloq gaplarga qiziqadigan qismini qiziqishini qondirdik. Keling endi jiddiy gaplarga o'taylik. Mana Karimov bilan ishladingiz, Mirsaidov bilan ishlagansiz, to'g'rimi? Televideniyadagi faoliyatingizni xo'p alohida yana alohida bir bo'lim qilib gaplasharmiz. 2016 yil sentyabrda oxirida avgustni oxirida Karimovni o'limini eshitib birinchi marta eshitib nimani his qildingiz?
Bilasizmi, jamiyatda shunaqa gap borki, o'lganlar haqida yomon gapirish kerak emas yoki yaxshi gapirish kerak yoki umuman gapirish kerak emas. Bu odam menga faqat juda ko'p zulm o'tkazdi. Aybsiz aybdor qilib qo'ydi, yemagan somsaga pul to'lashga majbur qildi. Lekin men gap ochiq achindim. Shunaqa haligi u kishini o'limini tafsilotlarini eshitib, mana shunaqa ahvolda o'lganiga birdaniga achindim. Mana otam 80ga chiqib o'tdilar, o'z o'rinlarida, uyqularida ketdilar. Farishta simon odam bo'lgan uchun oson o'lim topdilar. Mana onam 88 yoshga kirib o'tdilar. O'z o'rinlarida atroflarida farzandlarini davrasida o'tdilar. Karimovni o'limi chiroyli o'lim bo'lmadi deb o'ylayman. Men chindan achindim shu odamga.
Endi juda ko'pchilik uchun Islom Karimov prezident xolos edi. Faqat prezident edi. O'sha g'izz etib mashinasida u yoqqa o'tib ketadigan, g'izz etib bu yoqqa o'tib ketadigan va oxir oqibat mana aeroportga aylangan, haykallarga aylangan bir qandaydir bir jonsiz narsaga aylandi. Ha, tushuncha Karimov degan. Siz odam Islom Karimov bilan birga ishladingiz. Qanaqa odam edi u?
Nima desam ekan. bilasizmi, men bir narsani yaxshi eslayman, majlislarda ozgina u kishini eshitish qiyin edi. O'zbek tilini yaxshi bilmasdilar. Undan keyin rus tilida ham bir gapirsalar, asosiy mavzu qolib ketib, boshqa mavzularga juda ko'p o'tib ketardilarda, cho'zilib ketardi shu majlislar, odam faqat zerikib ketardi. Shu ma'noda ozgina men ishdan ketganimdan qattiq xursandman bo'ldimki, shu odamni eshitish ozgina qiyin bo'lgan menga.
Lola Xotamova bilan suhbatning to'liq versiyasini ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlikda shoshilinch xabar.
O'zbeklarning katta avlodi xotirasida Sharof Rashidovning dafn marosimida qilgan ehtirosli nutqi bilan qolgan Xolbibi Rustamova 24 mart kuni vafot etdi. Jizzax shahrida tug'ilib o'sgan, kasalxona hamshirasining oq xalatini mexanizator korjomasiga almashtirib cho'lga ketgan, butun umrini paxtachilikka bag'ishlagan Xolbibi Rustamovani faqat o'sha nutqi tufayli eslash insofdan bo'lmasligi uni bilganlar bilan o'tkazilgan suhbatlardan ayon bo'ldi. Mikrofon oldi Sarvar Usmon. 66 yoshida vafot etgan fermer Xolbibi Rustamova 24 mart kunning birinchi yarmida dafn etilganini Ozodlik marhuma yashagan Paxtakor tuman hokimligi mulozimidan so'rab bildi. Rustamovaning qo'shnisi Saida Qurbonovaning Ozodlikka aytishicha, Xolbibi opa nafaqat o'z ishchilari, balki butun qishloq ahlining holidan xabar olib turar edi.
Har yili o'roqdan keyin, masalan, men bug'doy ko'tarardik-ku, davlatga nimasini topshirib, planlarni bajarib bo'lgandan keyin albatta ro'yxat tuzardi. Shunaqa ro'yxat tuzardi. Kimda uyda kasal bor, kimda oila bosh egasi o'ldi, kim yetim, kim nochor yashaydi,
deydi Saida Qurbonova. Xolbibi Rustamovaning dovrug'i qo'shni tumanlarga ham tarqagan edi. Do'stlik tumanida yashaydigan Hasanboy taksichi bunday dedi.
Bu ayol sobiq ular savxoz deyiladi, hozirgi kunda nobahor jamoat xo'jaligi bo'lsa kerak, nobahorliganib. Shu ayolni endi shu xo'jalikka ham, o'sha dala shiyponlariga ham yo'llarda asfalt qilib, undan mana shu o'sha kattalar ham uni aytganini qiladigan, bir gapini o'tkazadigan ayol bo'lganda.
Jizzax tumanida yashaydigan Ma'mirjon Azimov esa Xolbibi Rustamovaning boshqa fermerlardan farqi to'g'risida gapirar ekan, bugun opaning ta'ziyasiga borib keldim, qo'lida ishlagan dehqonlar bilan gaplashdim, opa ishchilariga har oyda ish haqini naqd pulda ham to'lab kelgan ekan, dedi. Sovet davrida Butun Ittifoq radiosining o'zi haqda tayyorlagan eshittirishida qatnashgan Xolbibi Rustamova tug'ilib o'sgan shahri Jizzaxni tashlab cho'lga ketishi tafsilotlarini aytib bergan edi.
Я родилась в городе Джизаки само, и я росла, училась.
Shahardagi tibbiyot bilimi yurtini tugatib, viloyat kasalxonasida hamshiralik qilayotgan Xolbibi 75-yil yili cho'lga, Mirzacho'lni o'zlashtirishga otlanadi. Paxtakor tumanining Ulyanov savxoziga borib, ishni slesarlikdan boshlaydi. Keyin paxta terish mashinasiga o'tiradi. Birinchi yiliyoq 70 tonna paxta teradi. So'ng brigadirlikka tayinlanadi. Ko'p o'tmay Xolbibi Rustamova tilga tushadi, gazetalarda chiqadi. Lenin komsomoli mukofoti laureati bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod bo'ladi. KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga nomzod nima degani degan savolga Xolbibi Rustamova to'g'risidagi birinchi yirik ochirk Salom Oyqizni yozgan jurnalist Sharofu Boydillayev bunday tushuntirdi.
Oliy Sovet raisi yoki ministrlar sovetini raisi KPSS Markaziy komitetiga a'zo emas edi. Xolbibi Rustamova KPSS Markaziy komiteti a'zoligiga kandidat bo'lgan edi.
Sharof Ubaydullayevning aytishicha bunday oliy rutbaga u shunchaki bir o'zbek ayoli bo'lgani uchun emas, balki chindan ham e'tiborga loyiq bo'lgani, qishloq xo'jaligi ishlab chiqarishining zo'r tashkilotchisi bo'lgani uchun erishgan. Sharof Rashidovning o'limidan so'ng Xolbibi Rustamovaning ustida qora bulutlar aylandi. U Rashidovdan keyin O'zkompartiya birinchi kotibi bo'lgan Inomjon Usmonxo'jayevning qora ro'yxatiga tushdi, deb esladi Sharof Ubaydullayev. Oradan yillar o'tib, o'sha qora ro'yxat egasi Usmonxo'jayevning o'limidan so'ng bir oy o'tib o'tmay, o'sha ro'yxatga kirgan Rustamova olamdan o'tdi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Andijon shahar hokimiyati bozordagi sotuvchilardan kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni talab qilmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Andijon bozorlarida kartoshkaning kilosi 6000 so'mdan oshib ketishi ortidan shahar hokimiyati aholi eng ko'p iste'mol qiladigan ushbu sabzavot narxini ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan jilovlashga urinmoqda. Andijonning eski shahar bozorida kartoshka bilan savdo qiluvchi savdogarlardan birining ozodlikka aytishicha, hokimiyatdan kelgan maxsus komissiya ularga kartoshka narxini 2000 so'mdan oshirmaslikni qattiq tayinlagan. Hokimlikning qattiq bosimi ostida qolgan ayrim sotuvchilar esa kartoshkani sotishdan ko'ra sotmaslikni afzal ko'rmoqda. Andijon shahar hokimiyatidan savdogarlarning shikoyati yuzasidan izoh olib bo'lmadi. Shu oy boshida O'zbekiston bozorlarida kartoshka narxi birdaniga 3 baravar qimmatlagani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ayrim bozorlarda esa kartoshkaning narxi 6000 so'mga chiqib ketgan. Hokimiyat esa ma'muriy buyruqbozlik yo'li bilan aholi ko'p iste'mol qiladigan sabzavot turi kartoshka narxini jilovlash uchun bozorlarni oldida maxsus ko'chma do'konlar ham tashkil etgan. Andijonda 1900 so'mdan kartoshka sotilayotgan ko'chma do'konlar oldida uzundan uzoq navbatlar yuzaga kelgan. Kishi boshiga salkam 3-5 kilogramdan sotilayotgan kartoshka aholining bu mahsulotga bo'lgan ehtiyojini to'liq qondirayotgani yo'q, deydi andijonlik savdogar.
Endi bilmayman, endi bozorda foydalar teyami degan maqsadda 1900 so'm sotayotgan ekan magazinlarda, lekin hani 6000 so'mdan sotyapti kartoshkalar. Bozorda o'zida nariyada 1900, bu yerda 4000 so'm.
Nima uchun aka bo'lyapti? Kartoshka yetishmayaptimi?
Kartoshka yetishmayapti shekilli. Odamlar, men so'radim bir ikkitalardan, nima uchun 1900 so'mga olyapsizlar desa, "Men 1900 so'm arzon ekan, nechta sotiribsiz?" desam, 8 ga chiqqanman deydi. Soat ash paytda 2 bo'lib. Mashindan beri o'chirib turgan ekan. 4 soat, 5 soatda o'chirib kutib 5 kilo kartoshka olyapti, xolos. 5 kilodan beri.
O'zbekistonda kartoshkaning tanqislashib, narxi oshib ketayotganiga esa turli sabablar aytilmoqda. Ayrimlar buni bahorning kechikkani bilan bog'lashsa, boshqalar o'tgan yili ko'p sabzavotlar, jumladan kartoshkaga ham kurt tushib, kartoshkaning cho'g'i kam bo'lib ketganini aytishadi. O'zbekistonda yangi kartoshka chiqishiga esa 2 oy bor. Ungacha odamlar o'tgan mavsumdagi kartoshkani qimmat narxda sotib olishga to'g'ri keladi, deydi andijonlik savdogar.
O'zbekiston kichik biznes.
Toshkent viloyatida fermer o'zini boqib kelgan so'nggi parcha yerini ham boy bermoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent viloyatining qator tumanida yillar davomida kunga boqar ekib, undan kelgan daromad vositasida davlat yuklagan g'alla va paxta rejasini amallab oqlab kelgan fermerlar bu yil hokimiyat bosimi yanada kuchayganini aytmoqda. Ozodlik suhbatlashgan dehqonlar izohicha, davlat bilan shartnomada belgilangan g'alla va paxta ekib faqat zarar ko'rgani bois, har bir fermer ijaraga berilgan yerining muayyan qismiga shartnomada ko'rsatilmagan ekin ekib, shundan kelgan daromad hisobiga oilasini boqib kelgan. Deylik, menda 100 gektar yer bor. Shartnoma bo'yicha 50 gektariga paxta, 50 gektariga bug'doy ekishim kerak. Shuncha yerdan falon tonna paxta, faloncha bug'doy davlatga topshirishim kerak. Lekin 100 gektar yerning yarmiga suv chiqmasligi, unga na paxta, na bug'doy ekib hosil ololmasligimni hokimiyatdagilar juda yaxshi biladi. Shuning uchun bu yerning bir qismi 3-5 gektar yeriga bozorbob ekin, deylik, pista ekib, undan tushgan daromad bilan paxta va bug'doy rejasini yo naqd pul berib, yo bozordan sotib olib bajarib kelganman. Bu yil fermerni boqib kelgan ana shu bir parcha yerni ham qattiq nazoratga olishyapti. Pista eksang, buzdirib tashlayman deb qo'rqityapti, deydi. Ozodlik bilan suhbatda Toshkent viloyatining yillardan beri kunga boqar ekib kelingan tumanlaridan biridagi fermer. Bu suhbatdoshga ko'ra, yillardan beri fermerning nima hisobiga rejani bajarib, qaysi daromad bilan oilasini boqishni uddalayotganini bilgan hokimiyatdagilar yozilmagan kelishuvga ko'ra bunday vaziyatga ko'z yumib kelgan. Ular yil oxirida bizdan reja so'rardi. Amallab bajarsak, qolgani bilan uncha ishi yo'q edi. Bu yil pistaga taqiq qo'yishdi. Agar fermer o'zini boqa olmasa, u boshqalarni qanday boqib bozorga nima chiqaradi? Bir oy ichida ekin ekish kerak. Lekin hozircha nima qilishni bilmay boshim qotib o'tiribman, deydi toshkentlik fermerlardan yana biri. Toshkent viloyatining ikki tumani hokimligi vakillari, qolaversa viloyat hokimligining qishloq xo'jaligiga mas'ul xizmatchisi viloyatda kunga boqar ekishga taqiq yo'qligini bildirdi. Ayni paytda ular fermerning ijara yerga davlat bilan shartnomada ko'zda tutilmagan ekin ekishga haqqi yo'qligini alohida ta'kidladilar. Rasmiy sheniyaga kiritilmagan qanaqa ekin bo'lsa, buzib tashlashga haqqimiz bor. Bu yil qishloq xo'jalik siyosatida o'zgarish bo'layapti. Toshkent viloyatidagi paxta, g'alla yerlari qisqarib, ular polis sabzavot, bog'dorchilikka ajratildi. Kunga boqarga ham berilgan yer bor. Agar rasmiy sheniyada kunga boqar deyilmagan bo'lsa, unda ekishga haqqi yo'q, dedi viloyat mutasaddilaridan biri. Bu rasmiy fermerlarning ozgina bo'lsa ham daromad qilish uchun taqsimot va shartnomada ko'rsatilmagan ekinni ekib kelgani va bunga hokimiyat tushunish bilan yondashganini tan oldi. Oldinlari shunaqa edi. Bu yil boshqacha bo'layapti. Marhamat, yerga kunga boqar ekaman deb rasmiylashtirsin-da, ekaversin. Lekin poliz yoki g'alla ekaman degan majburiyatni olgan bo'lsa, shunga amal qilsin, dedi Toshkent viloyati hokimligi rasmiysi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ozodlik suhbatlashgan toshkentlik fermerlar esa o'z yerlariga nima ekishni majburan belgilovchi hokimlik vakillari fermerga istagan ekin, xususan kunga boqar ekishga mutlaq ruxsat bermasligini aytadilar.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup ijtimoiy so'rov markazi tadqiqotchilari dushanba kuni e'lon qilgan baxtiyorlik indeksida o'zbekistonliklar 155 mamlakat orasida 47-chi o'rinni egalladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 20 mart Butunjahon baxtiyorlik kunida e'lon qilingan hisobotga tayanilsa, sobiq Sovet ulkalari orasida o'zbekistonliklar eng baxtiyordir. Eng ko'p o'zbekistonlik ish izlab boradigan Rossiya ham baxtiyorlik bo'yicha O'zbekistondan 2 pog'ona pastdadir. Baxtiyorlik bobida O'zbekiston bu yil ham dunyoning eng taraqqiy etgan mamlakatlari Yaponiya, Italiya, Portugaliya, hatto Janubiy Koreyani ham ortda qoldirdi. Baxtiyorlik indeksi 155 mamlakatning har birida mingga yaqin odam orasida so'rov o'tkazish va mahalliy tashkilotlar o'tkazgan so'rov natijalari asosida tuzilgandir. Tadqiqotchilar aholining daromadi, farovonlik ko'rsatkichlari, mamlakat ichki yalpi mahsulotining jon boshiga keladigan ulushi, ijtimoiy himoyalanganligi, hayot darajasi, tibbiyot rivoji, aholining hayotdan qanchalik qoniqishi kabi omillar asosida hisobotni tayyorlaganlar. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Gallup hamda AQShdagi Kolumbiya universiteti tadqiqotchilari o'tkazgan so'rov natijalari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazi o'tkazgan so'rov xulosasiga yaqindir. 2016-yildagi so'rovda qatnashgan o'zbekistonliklarning qariyb 80% o'zlarini baxtiyor deb hisoblashlarini aytishgandi. Andijonlik tadbirkor Bunyodbekning ozodlikka aytishicha, O'zbekistonda iqtisodiy sharoiti qiyin bo'lgan aholi ham o'zlarini baxtiyor deyishga odatlangan.
Hamma baxtlimisiz desa, baxtliman deydim.
Lekin o'zbekistonlik kuzatuvchilar hisobot mualliflarining O'zbekiston bo'yicha xulosalarini shubha ostiga olishadi. Britaniyada yashovchi o'zbekistonlik sotsiolog, Londondagi Sharq va Afrika tadqiqotlari instituti tahlilchisi Alisher Ikhomovga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi yo'qligi va qo'rquv bois odamlar dilidagi gapni ochiq aytisha olmaydi.
Ну, понимаете, в условиях авторитарного режима, все эти вопросы.
Авторитар rejim sharoitida o'tkaziladigan bu kabi so'rovlar realikni aks ettirmaydi, chunki odamlar o'z fikrini ochiq aytishga qo'rqadi, deydi Alisher Ilhomov. Bu yilgi baxtli davlatlar ro'yxatining eng yuqorisida Norvegiya turibdi. Norvegiyada yashovchi o'zbekistonlik muhojir Baxtiyor Qo'ziboyev o'z baxtini shu davlatda topganini aytadi.
Endi to'g'ri, o'zingni bir erkin his qilsang, o'zingni bir kam tutmaysan hech narsada, to'g'rimi? Bir tarafdan mana odamlar baribir pul yetarli bo'lib tursa, qo'ling hammaga yetsa, bu tomonda gap yo'q. Bu yerda da biz topishimiz ham, xarajatimiz ham katta-yu. Ha. Qo'limiz yetadi baribir. Bir odam damga borib kelaman desa, ta'tilga muammo yo'q. Hech kimdan qo'rqmaysan, polisdan qo'rqmaysan, to'g'rimi? Yiqilib tushsang, polis bu yerda qamashni O'zbekistonda bu yerda ko'tarib qo'yib, uyinga olib qo'yadi. Shu tomoni haqiqatan ham bu yerda go'zal.
Endi O'zbekiston MDH davlatlari orasida birinchi ekan baxtiyorlik bo'yicha.
Endi bu kimdan? Odamlardan olingan nimami, hisobotmi?
Ha.
Endi odamlar O'zbekistonda nima deydi? Odamlar nima yomon deydi? Ha, biz baxtiyormiz deydi.
Dunyodagi eng baxtsiz davlat esa ro'yxatda Markaziy Afrika Respublikasidir.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Shu kunlarda Toshkent Moskva poyezdida Qozog'iston orqali Orenburg shahriga yetib borgan buxorolik mehnat muhojiri Anvar Sariog'och chegara nazorat o'tkazuv postida qozoq militsiyasi bojxonachilari va chegarachilari o'zbekistonlik yo'lovchilarni tahqirlab pulini olayotganini, pul bermaganlarni esa poyezddan tushirib qoldirayotganini Ozod mikrofonga aytdi.
O'zbekiston tomonchisiga rahmat, yaxshi o'tkaradi mana shu Sariog'och
qozoq chegara posti eng kam 100 rubl, eng ko'pi 1.5 ming rubldan olyapti-da. Boshxona chiqishdan oldin grajdanskiy formada nedestitelni udostoverenie bilan ikkitasi kiradi, bir boshdan pul yig'ib chiqadi. Hay mayli, Yusendan rozi. Ikkinchisi kiradi, u chiqmasdan vagonni uchetidan ikkinchisi chiqadi, uchinchisi keladi keyin. Ana shunday qilib pul olib ketaveradi grajdanskiy forma. Oxirida keyin bir yarim soat o'tgandan keyin tamoyilimiz keladi. Hammasi agar topsam pulimni olaman deydi-da. Boshqa hech imkoniyat yo'qda. Kissalargacha qo'l tiqib bolalarni pasportini chiqarib tamburga dubinkalab urib tashlab o'tiribdi. Yosh, ana shu 40 yoshdan kichiklarni prezidentimiz Nursulton Nazarboyevga Moskvagacha bo'lgan O'zbekiston Toshkent Moskva temir yo'li bo'yicha bir xavfsizlikni ta'minlasalar yaxshi ish bo'ladi-da. Biz buni kutib qolamiz.
Dedi o'zbekistonlik mehnat muhojiri Anvar.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Ozodlikni eshityapsiz? O'zbekiston va jahon yangiliklarini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.